ठाकुर नाम मांगो दा ठाकुर नाम। अवर कछु मेरे संग न चाले मिले कृपा गुण गाम मिले कृपा गुण गाम मांगो दान ठाकुर नाम मांगो दान ठाकुर नाम
ठाकुर नाम
राजमाल अनेक भोग रस राजमाल अनेक भोग रस सकल तरवर की शाम सकल तरवर की शाम ताए ताए बहुविध को धावे सगल निरारथ काम सगल निरारथ काम मांग संग न चल अवर मेरे संग न चल मेले कृपा गुण गाम मेले कृपा गुण गाम मांगो दान ठाकुर नाम मांगो दान ठाकुर नाम बिन गोविंद अवर जे चाहो बिन गोविंद
बिन गोविंद अवर जे चाहो
अवर जे चाहो दिसे सगल बात है काम बात है काम बात है काम बिन गोविंद अवर जे चाहो
बिन अवर जे चाहो
बिन गोविंद अवर जे चाहो दिसे सगल बात है खाम दिसे सगल बात है खाम कहो नानक संत रेन मांगो कहो ना संत रेन मांगो संत रेन मांगो संत रेन मांगो रेन मांगो रेन मांगो कहो नानक संत रेन मांगो
कहो ना
संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम मेरो मन पावे विश्राम मेरो मन पावे विश्राम मेरो मन पावे विश्राम संग न चल अवर कछु मेरे संग न चल मिले कृपा गुण गाम मिले कृपा गुण गाम मांगो दान ठाकुर नाम मांगो दान मांगो दान नाम ठाकुर
साध का संग
महापवित्र साध का संग
नानक आए
बरतने मजन तिस पूजा
वेद पुराण तेन सिमरत
वरतने मजन तिस पूजा वेद पुराण सिमरत सुनी महापुनीत जाका निर्मल थान साध संगत जाके हर हर नाम साध संगत जाके हर हर नाम प्रगटे ओ जन सगले भवन पतत पुनीत ताकि पगरे न
प्रगटे ओ प्रगटो सो जन प्रगटो सो जन प्रगटो सो जन
सगले भवन पतत पुनीत ताकि पगरे पतत पुनीत ताकि पगरे प्रगटे सो ले भामन पतत पुनीत ताकि पगरे
नानक या
शरणाए पाए शरणा सब तू बड़े भाग गुर सिखा के सब तू बड़े भाग गुर सिखा के सिखा के जो गुर चरनी सिख पढ़ते आ जो गुर चरनी सिख पढ़ते आ सब तू वड्डे पा गुर सिखा के सब तू वड्डे पा गुर सिखा के जो गुर चरनी सिख पढ़ते आ सब तू वड्डे पार गुर सिखा के वड्डे भाग गुर सिखा के सब तू वड्डे भाग गुर सिखा के वड्डे भाग गुर सिखा के सब तू वड्डे पाग गुर सिखा के तन भाग दिना भगत जना
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿੰਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਆ
ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ
ਪੜਦੇ ਆ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਿਣਤਿਆ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੈ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚ ਚੌਰ ਛੱਤ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ
ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਨੇ ਵਜਾ ਪ੍ਰਗਟਵਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ
ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੰਦ ਉਦਾਈ ਤੁਧ ਕਰ
ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ
ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੇ ਸਹਿ ਜਤ ਕਤਾ
ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆ ਕੇ ਬਿਨਵਤਾ
ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ
ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗਾ ਨੇਕ ਨਾਂ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਜਾਪਣਾ ਬਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿਰਦੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ
ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੇ ਕੇ ਰਾਮਨ ਜਿਨੇ ਵਸਾਇਆ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ
ਸਤਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਸੋਚੋ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾ ਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹੇ
ਹਰਤਾ ਤੇ
तेरा सब कुछ है जिस दिन सो पावे सदा सुमन साला
तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसया वाद शब्द कने कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गमाया
शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाया
सदा कुर्बान किता गुर विट हो जिस दिया ए वड़े आया
कह नानक सुन हो संतो शब्द करो प्यारो
साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तदकार सुभागे शब्द वाजे कमला जित कर तारिया पंच दूत तुद बस की ते काल कंठ कुमार दुर्कर्म पाया तुद जन कौ से नाम हर के कह नानक तै सुख हो वात कर अनहद वाजे अनंद सुनो वट पागी हो सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म ब्रह्म पाया तेरे सगल सूरे
दुख रोग संताप तेरे सुने सच्चे बाणी पवित संत गुर रहे पर पूरे
बिनवंत नानक गुर करन लागे वाते
सुनते पुनीत कहते पवित संत गुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाते
हे श्लोक कौन गुरु बाणे पिता माता तत् महत दिवस रात दाईंदा खेल सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्मा दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गैम सकत काल नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गैम सकत काल नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल वाह